Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u pat thënë. Kini e frikë dhe venë Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë dhe venë e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta në përmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin e Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Prania e Iranit në Siri është në bazë të një kërkese zyrtare nga Damasku, deklaroi një këshilltar i lartë i ministrit të jashtëm iranian, duke paralajmëruar se Izraeli do të përballet me përgjigjen më të ashpër nëse kalon vijat e kuqe në Siri. Duke folur të dielën në një intervist ekskluzive me agjensin ruse të lajmeve Sputnik, zoti Ali Askar Haji, këshiltar i lartë i ministrit të jashtëm të Iranit, tha se prania e forcave iraniane në Siri ka për qëllim luftimin e ISIS dhe grupeve të tjera terroriste, por nëse Izraeli dëshiron të kaloj vijat e kuqe, ai do të përballet me përgjigjen më të ashpër, që do të bëja të pendohet për veprimet e ti. Mëtej, zyrtari i lartë iranian përsëriti se prania ushtarake e Republikës Islamike të Iranit në Siri është me kërkesë të qeverisë Damaskut, duke shtuar se Teherani nuk ka marrë asnjë mesazh që kërkon që ai të largohet nga vendi arab. Prania e Iranit në Siri do të vazhdoj për sa kohë që qeveria siriane dhe populli sirian e kërkojnë atë, theksoi diplomati i lartë iranian, duke shtuar se ata që kanë ardhur në mënyrë të palishme në Siri dhe kanë pushtuar territoret e saj, janë ata që duhet të largohen nga ky vend. Këshilltari i lartë i ministrit të jashtëm iranian e përshkroi natyrën e regjimit sionist si agresive dhe armiqësore ndaj rajonit, palestinezëve dhe vendeve fqinje, duke thënë se ndërsa qeveria siriane po lufton me terroristët, Izraeli i mbështet ata. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë e Iranit ka njoftuar për testimin me sukses të një rakete inteligjente me rrezeveprimi 300 km, nga ana e forcave toksore të ushtrisë së Iranit në një prej rajoneve të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Kiomars Heydari gjatë festivalit të dytë kombëtar për idetë e dëshmorit Namju, që u zhvillua sot në shtabin komandues të këtyre forcave, vuaj në dukje kapacitetet e forcave toksore të ushtrisë e Iranit në fushën e artillerisë, shtretërve të raketave dhe lojeve të ndryshme të raketave dhe para gazetarve, deklaroi. Tani kur unë po flas me ju, njësia raketore e forcave toksore të ushtrisë e Iranit në një prej rajoneve të vendit është duke testuar raketën inteligjente me rreze veprimi 300 km. Kjo raketë është e kategorisë raketave me rreze të mesme veprimi të forcave toksore të ushtrisë dhe sot kjo raketë është testuar dhe vlerësuar nga aspekti i precizionit dhe fuqisë që ka. Në lidhje me karakteristikat operative të kësaj rakete, duhet thënë se kjo raketë ka kapacitete për qëllimin preciz të objektivit, është një raketë inteligjente dhe është e pajisur me sistemet përkatëse automatike dhe mund të përdoret në kushtet të ndryshme klimatike. Në përfundim, komandanti i forcave toksore të ushtrisë Iranit tha se ne po bëjmë përpjekje që armatimet tona në këtë drejtim së pari të jenë inteligjente dhe së dyti të jenë të pajisura me sistemet automatike. Irani dhe Rusia së shpejti do të mbajnë stërvitjet e tyre të dyta detare në pjesën veriore të Oqeanit Indian, në një demonstrim të fuqisë së forcave të tyre të armatosura, tha një zyrtar i lartë ushtarak iranian. Nën komandanti i ushtrisë iraniane për çështjet e koordinimit, admiral Habibullah Sayari, u tha gazetarve të dielën se stërvitjet e përbashkëta të Iranit dhe Rusisë do të mbahen me qëllimin e zgjerimit të sigurisë në pjesën veriore të Oqeanit Indian. Kur flota e fuqishme ruse kryen manovra në bashkëpunim me flotën e Republikës Islamike të Iranit dhe trupat e gardës së Revolucionit Islamik, ky fakt përcjell një mesazh të qartë, tha nën komandanti i ushtrisë iraniane për çështjet e koordinimit. Mëtej admiral Habibullah Sayari shtoi se flota detare e Iranit ka arritur nivelin e fuqive detare botërore për sa i përket pajisjeve, fuqisë punëtore, teknikave dhe taktikave, komandës dhe kontrollit, komunikimit dhe qasjes në pajisjet moderne. Ai tha se Irani është përballur me kërcënime të ndryshme të paraqitura nga vendet jashtrajonale që nga fitoria e Revolucionit Islamik të vitit 1979. Armiqt kanë paraqitur plane të ndryshme në këtë drejtim dhe të gjitha kanë dështuar për shkak të autoritetit të pushtetit islamik dhe fuqisë parandaluese të forcave të armatosura të Iranit, tha admiral Habibullah Sayari. Bahrenasit kanë dalë në përrrug në përmbretërinë e vogël të gjirit persik për të shënuar përvjetorin e 10 të një kryengritje popullore kundër monarkisë në pushtet të regjimit Al-Khalifa. Tubimet u zhvilluan të dielën në mbrëmje në prag të përvjetorit të kryengritjes së vitit 2011 me pjesëmarrësit që brohoristin parulla kundër regjimit Al-Khalifa dhe mbretit të Bahreinit Hamed bin Isa Al-Khalifa. Demonstruesit gjithashtu bartën fotografi të udhëheqësve dhe martirëve të kryengritjes, si dhe pankarta që premtonin rezistencë deri në fitore. Ata gjithashtu bllokuan rrugët duke ndezur zjarre pavarësisht numrit të madh të forcave të sigurisë dhe pranisë së madhe të policisë. Grupi kryesor i opozitës së Bahrenit, Shoqata Kombëtare Islamike Al-Wefaq, postoi fotografit e tubimeve në llogarinë e saj në Twitter. Protestuesit kërkojnë që regjimi Al-Khalifa të heqë dorë nga pushteti dhe të lejoj krijimin e një sistemi të drejtë që të përfaqësoj të gjithë popullin Bahrenas. Një rrjet televiziv hebraik të dielën zbuloi dallimet midis administratës së re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, që citon kanalin 12 të regjimit sionist, qeveria amerikane ka kërcënuar regjimin sionist se nëse Tel Avivi nuk heq dorë nga vendimi i tij për të ndaluar linjat ajrore të huaja të ulen në aeroportet e ti, atëherë edhe qeveria amerikane nuk të lejoj që aeroplanet izraelit të ulen në aeroportet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qeveria e regjimit sionist më parë kishte ndaluar kompanitë e huaja, përfshi ato në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të dëbojnë izraelitët e mbetur në të gjithë botën për shkak të pandemisë koronavirusit. Kështu, regjimi sionist ndaloi linjat ajrore amerikane të marrin pjesë në transportimin e izraelitëve të mbetur në të gjitha shtetet e Amerikës. Sipas kanalit 12 të regjimit sionist, administrata e presidentit amerikan Joe Biden i ka dërguar një mesazh të ashpër qeverisë izraelite, duke pyetur se pse ajo dëshiron të shkaktojë një problem të vërtetë me Washingtonin. Pas këtij mesazhi, funksionarët e Ministrisë Izraelite të Transportit kanë organizuar një mbledhje të jashtëzakonshme për zgjidhjen e kësaj krize. Zyrtarët amerikanë thonë se Izraeli ka shkelur marrëveshjen e qiellit të hapur të nënshkruar midis dy vendeve, duke kërkuar evakuimin e individëve vetëm nga kompanitë ajrore izraelite. Përfaqësuesja muslimane në Kongresin e Amerikës ka reaguar ndaj shpalljes së pafajshëm të ish presidentit amerikan Donald Trump dhe ka thënë se kjo është shenjë e vazhdimit të çarjeve politike, shoqërore dhe raciste në Amerikë, kurse ka paralajmëruar për pasojat e këtij veprimi. Ilhan Omar, përfaqësuesja muslimane e Kongresit të Amerikës, në një intervistë me kanalin televiziv Al Arabia ka thënë: shpallja e pafajshme e Donald Trump, ish presidentit të Amerikës, në Senat është në dëm të vetë Amerikës. Amerikanët, jo vetëm nga pandemia e virusit korona, janë duke vuajtur edhe pasojat e krizës ekonomike. Plani për vajsimin e Donald Trump me akuzë të provokimit dhe nxitjes së rebelve më 6 janar në sulmi kundër ndërtesës së Kongresit Amerikan, ditën e shtunë me më pak se 2/3 e votave të përfaqësuesve të Senatit të Amerikës, nuk arriti të miratohet. Në lidhje me këtë, kongresmenja muslimane amerikane Ilhan Omar gjithashtu ka thënë: qeveria e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, duhet të dënoj ndërtimin e kolonive sioniste në territoret e Palestinës, për arsye se në bazë të ligjeve ndërkombëtare, ndërtimi i kolonive sioniste është një shkelje e ligjeve ndërkombëtare dhe shkelje e të drejtave themelore të palestinezve. Ne do të mbështesim gjykimin e Izraelit në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte, për shkak të krimeve që ka bërë ndaj popullit të Palestinës, përfundoi përfaqësuesja myslimane në Kongresin Amerikan Ilhan Omar. Vaksinat kundër COVID-19 nuk do të japin fund pandemis nëse të gjitha vendet nuk i marrin vaksinat shpejt dhe në mënyrë të drejtë, paranemruan sot ekspertët e shëndetësisë. Ndërsa disa vende po shqyrtojnë zbatimin e pasaportave të vaksinave para rifillimit të udhëtimeve ndërkombëtare, autorët e kësaj letre të hapur të botuar në revistën The Lancet besojnë se grumbullimi i dozave të vaksinave në vendet më të pasura mund të zgjasë krizën shëndetësore të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. E vërteta e zhveshur është se bota ka nevojë për më shumë doza të vaksinave kundër COVID-19 se çdo vaksin tjetër në histori për të imunizuar persona të mjaftueshëm dhe për të arritur imunitetin e tufës, tha autori kryesor i letrës Olivier Wouters nga Shkolla Ekonomisë dhe Shkencës në Londër. Në qoftë se vaksinat nuk shpërndahen në mënyrë më të drejtë, mund të kalojnë vite para se koronavirusi i ri të vihet nën kontroll globalisht, shtoi ai. Letra e ekspertëve të shkencës së mjekësisë u bën thirrje prodhuesve të përshpejtojnë transferimet e teknologjisë në vendet në zhvillim, në mënyrë që edhe ata të mund të prodhojnë dozat të vaksinave në vendet e tyre. Kryeministri i Britanisë Boris Johnson deklaroi se do të heqë kufizimet e vendosura për shkak të pandemisë. Fillimisht do të rikthehet mësimi në shkolla e më pas do të lejohet aktiviteti në bizneset e vogla. Gjatë një vizite në fabrikën e bioteknologjisë ku do të prodhohet vaksina e re Novavax, kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson u shpre optimist sa i përket kapërcimit të krizës krijuar nga pandemia e koronavirusit. Ai njoftoi se ka vendosur të heqë kufizimet e vendosura të karantinës kombëtare. Unë jam optimist, nuk do ta fshij këtë, por gjithashtu duhet të jemi të kujdesshëm, u shpreh kryeministri i Britanisë së Madhe. Boris Johnson gjithashtu raportoi se planet e daljes nga karantina kombëtare do të shpallen më datën 22 shkurt. Duke theksuar se përparësia e tij është rihapja e shkollave në Mbretërinë e Bashkuar nga data 8 mars, e pas këtij momenti do të hapen edhe dyqanet me pakicë dhe qendrat tregtare, sapo të paraqitet një situatë më e sigurt rreth koronavirusit. Johnson gjithashtu u ndal edhe tek rregullat që do të vendosen matutje. Kryeministri i Britanisë së Madhe tha se ndërsa personat e prekur me COVID-19 janë ulur në të gjithë vendin, numri i përgjithshëm i personave të infektuar me koronavirus mbetet ende shumë i lartë, duke shtuar se efikasiteti i vaksinave si dhe karantina kombëtare janë të rëndësishme në uljen e shkallës së infeksionit dhe në heqjen e kufizimeve që janë vendosur në mbar Britaninë për të ndaluar pandeminë e koronavirusit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar kinematografisë islamike iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Arti i revolucionit islamik dhe kinemas faqë. Ky program i referohet ndikimit të revolucionit islamik të Iranit në lindje në një zhanri të ri në art dhe kinema. Përshëndetje të dashur dëgjues. Në të njëjtën kohë me 10 ditëshin e fitores së revolucionit islamik të Iranit, ne jemi në shërbimin tuaj me një program të veçantë të artit revolucionar dhe të kinemas së faqrit. Në këtë program, përveç njohjes me artin revolucionar, ne do të hedhim një vështrim në kineman madhështore iraniane, pas revolucionit. Qëndroni me ne në vazhdim. Revolucioni i lavdishëm i Iranit në vitin 1979 dhe pas viteve të luftës dhe këmbgulljes së popullit iranian, u realizua dhe solli ndryshime thelbësore dhe të vlefshme në të gjitha aspektet e jetës së njerëzve. Në përgjithësi, çdo revolucion shoqërohet me ndryshime dhe dëshira për të ndryshuar dhe përmirësuar situatën është një nga karakteristikat kryesore të shumicës së revolucioneve. Revolucioni islamik i Iranit u formua bazuar në karakteristikat dhe parimet që ishin rrënjosur në islam, duke përfshirë vetmohimin, kërkimin e drejtësisë dhe luftimin e shtypjes. Kjo e ka bërë revolucionin iranian një nga revolucionet më unike të bazuar në fe dhe etik. Përveç ndryshimeve në sferat politike dhe shoqërore, ky revolucion ishte në gjendje të kishte efekte pozitive në fushën e artit dhe tërhoqi shumë artistë që nga vitet e para të revolucionit. Ata punuan me një dëshirë për të ndryshuar artin dhe krijuan vepra në të cilat mund të shiheshin mendimet dhe idet e pastra njerëzore dhe revolucionare. Arti i revolucionit mbron dhe kërkon vlerat e shfaqura gjatë revolucionit dhe artistët u janë përmbajtur këtyre idealeve revolucionare gjatë viteve dhe janë përpjekur të zhvillojnë ato sa më shumë që të jetë mundur. Ata ishin në gjendje të tregonin se një art i vlefshëm mund të krijohet me përkushtim dhe me ndikim për qenjet njerëzore dhe vlerat njerëzore. E në fakt, duhet thënë se arti i revolucionit nuk është specifik vetëm për bukuritë abstrakte, por të bësh jetën më të bukur do të thotë të kesh ndikim në jetën individuale dhe atë shoqërore. Revolucioni islamik i ktheu të gjithë veprat e prodhuara në fushën e artit në vlera hyjnore dhe njerëzore, dhe krijoi kushtet që artistët të hynë në fushën e artit revolucionar. Një nga hapat më të rëndësishëm të revolucionit është të ushqejë qenjet njerëzore dhe të sjellë ato në kulmin e lumturisë dhe përsosjes njerëzore dhe për të arritur këtë qëllim të vlefshëm. Ai tërhoqi shumë artistë nga të gjithë llojet e arteve vizuale dhe jo vizuale. Në këtë drejtim, midis artistëve të revolucionit mund të shohim piktorë të tillë si Ali Vazarian, Mahmud Farshian dhe në fushën e kinemas Majid Majidi, Ebrahim Hatamikia, Kamal Tabrizi, Seyed Hasan Mir Karimi, e ndërsa ndër poetët më të mirë mund të përmendim Hamid Sabzevari, Seyed Ali Musavi Garmarodi e të tjerë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në Ndër degët e ndryshme të artit revolucionar, një nga më të rëndësishme është arti i kinemas dhe televizionit. Ky art është arti më domethënës iranian, i cili njihet edhe si arti i parë brenda dhe jashtë Iranit dhe populariteti i tij në vitet pas revolucionit nuk mund të krahasohet me asnjë art tjetër. Kinemaja iraniane përmendet si një nga kinemat më të vjetra në botë, një kinema që ka përjetuar luhatje të ndryshme që nga viti 1900. Megjithse disa nga arritjet dhe sukseset revolucionare të kinemas para revolucionare nuk mund të ignorohen, por kjo kinema ka marrë një ngjyrë tjetër që nga viti 1979. Arti i kinemas u shfaqi zbeht në ditët e para të fitores së lavdishme të revolucionit islamik, por ishte krejt e natyrshme, pasi duhej të reorganizohej me një qasje të re, larg filmave të papërshtatshëm të bërë para revolucionit. Gradualisht me shfaqjen e forcave të talentuara artistike dhe kinematografike që mund të mos kenë qenë të gatshëm të veprojnë në kineman para revolucionare ose talentet të cilët nuk ishin në dispozicion, prodhimi i filmave të vlefshëm dhe të lavdishëm filloi në kuptimin e vërtet të fjalës dhe krijoi një zhanër të ri në zhanëret e kinemas. Kështu kinemaja iraniane post-revolucionare, duke lënë më njanë valën e bërjes së filmave vulgar të epokës së mëparshme, filloi të krijoi rryma kulturore në Iran dhe rajon. Me fitoren e revolucionit islamik, artistë revolucionar musliman dhe të përkushtuar studiuan fusha të ndryshme të artit, radios, televizionit, kinemas e të tjerë, dhe bën ndryshime thelbësore në të. E ndërkohë ndoshta teoricieni më i rëndësishëm dhe më i shquari që kishte një pamje të saktë dhe kritike në fushën e kinemas dhe artit mediatik ishte dëshmori se jetë Morteza Avini. Morteza Avini ishte një regjisor producent dokumentarësh, gazetar dhe artist iranian. Seria e dokumentarëve televiziv të cilit mbi luftën Iran-Irak njihet si rrëfimi i pushtimit. Qasja e dëshmorit Avini ndaj artit, veçanërisht kinemas, kishte një qëndrim revolucionar. Duke përshkruar artin e revolucionit, ai thot: "Arti i revolucionit merr formë dhe materialin e artit perëndimor, por ai do t'i jap asaj një frymë dhe formë të re, dhe së fundmi për sa i përket materialit dhe formës së punës, ajo do të diferencohet nga arti perëndimor. Ata do të përpiqen të bëjnë ndryshime në materialin e artit dhe të formave të ti në përputhje me frymën dhe beslidhjen e tyre." Dëshmori Avini e konsideron kineman si medium për përcjelljen e koncepteve të sakta. Në fakt, dëshmori Avini hodhi themelin e natyrës e kinemas islamike dhe revolucionare dhe në veprat e ti zbatoi karakteristikat e artit islamik, përkatësisht për kushtimin, pikpamjen njerëzore, naturalizmin, arritjen e njohjes së Zotit dhe luftën kundër rrymave të rreme. Ai me të drejtë mund të quhet teoricieni dhe arkitekti i parë i mendimit të artit të revolucionit. Një nga pikat më të rëndësishme që është e diskutueshme në artin e revolucionit dhe artin e krijimit të filmit është vëmendja ndaj strukturës së familjes dhe ruajtja e dinjitetit të grave në kinema dhe shoqëri. Kinemaja para revolucionare dhe filmat persian të asaj kohe ishin gjithashtu një përzierje aktorëve meshkuj dhe femra. Por atmosfera imorale që mbizotëronte në atë kinema bëri që shumë pak gra të hynin në fushën profesionale të kinemas. Sidoqoftë, në periudhën post-revolucionare, ne po dëshmojmë rritjen dhe përsosmërinë e pranisë së grave në fushën e kinemas, e cila ka shumë për të thënë në këtë botë, duke i kushtuar vëmendje dinjitetit të tyre të qëndrueshëm. Atyre u janë krijuar mundësi unike për një prani të shëndetshme dhe marginale në kinema dhe televizion. Prandaj sot prania e grave në kineman iraniane nuk është vetëm mjet tregtar për të rritur pëlqimin e jashtëm dhe shitjen e filmave, por përveç aktrimit, ato gjithashtu kanë prani të fortë në role kryesore të kinemas, si që janë skenari, drejtimi dhe prodhimi. Thank you. Një nga pikat e forta të kinemas iraniane, e cila ndoshta për llojin e saj mund të shihet në pak vende që konsiderohen superiore në këtë fushë, është prania e një numri të madh të filmave iranian në evenimentet kinematografik dhe fitimi i çmimeve prestigjioze të filmit. Është e sigurt të thuhet se asnjë eveniment kinematografik prestigjioz ndërkombëtar nuk mund të gjendet pa pjesëmarrjen e filmave iranian dhe kineastëve iranian. Portofoli nderimeve të filmave iranian është plot me çmime prestigjioze të filmit nga festivalet Oscar dhe Cannes, dhe shkëlqimi i kineastëve iranian në festivalet e filmit është bërë i zakonshëm. Kinemaja iraniane për herë të parë u emërua me çmimin Oscar 14 vite më parë me filmin Fëmijët e Qiellit dhe 12 vjet më vonë fitoi këtë çmim të rëndësishëm me filmin Ndarja e Naderit nga Simini. Po atë vit, me një film të bërë nga Majid Majidi të quajtur Horxhid, Dielli pra, si përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit, filmi ka marrë pjesë në ngjarjet më të rëndësishme kinematografike në botë. Filmi Dielli u shfaq kohët e fundit në seksionin e konkursit të Festivalit të Filmit në Venecia, dhe aktori iranian Ruhollah Zamani ju dha çmimi i talentit më të ri. Regjizorët dhe kineastët e tjerë të shquar iranian që konsiderohen të jenë përfaqësuesit e kinemas lavdishme të Iranit përfshin Ebrahim Hatami Kia, Mohamed Hussein Mahdavian, Cyrus Alvand, Darius Meherjuri dhe të tjerë. Në përgjithësi duhet thënë se një nga bukuritë e revolucionit islamik është arti i revolucionit i cili gjatë ndryshimeve dhe zhvillimeve në arte të ndryshme çoi në shfaqjen e kinemas luksoze në Iran. Dhe e bëri kineman iraniane nga një qasje thjesht tregtare, argëtuese dhe të paçmuar që ishte para revolucionit në një kinema dinamike, etike dhe humanizuese pas revolucionit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar martirizimit të Imam Hadit alayhi salam nga dora e armiqve të Islamit. Lutemi të na ndihni për të njohur më shumë me këtë ngjarje të dhimbshme. Speciale për martirizimin e Imam Hadi alayhi salam. Sot është përvjetori i martirizimit të Imam Hadit alayhi salam, nipi të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Hadi është një mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të Madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e Madhëruar dhe me një shmërin të uhidin e Zotit. Në pranverën e natyrës, bimët zhvillohen nga toka dhe me shiun pranveror, ato marrin një shpirt të ri për të vazhduar jetën e vetë. çdo gjë është e gjelbërt dhe e bukur, ndërsa lulet dhe frytet e ndryshme mbulojnë të gjithë natyrën. Njeriu shikon të gjithë këtë madhëri dhe bukuri dhe mbushet me aromën e bukur të jetës deri në atë mas sa që nga njëherë, për shkak të dendësisë së madhe të argumenteve hyjnore, ai harron edhe Zotin edhe veten. Kjo është në kohën kur mirësitë e shumta, bukuritë dhe madhëritë e krijimit në vetvete janë vetëm përshkrimi krijuesit të ekzistencës dhe tregojnë maturinë dhe urtësinë e tij. Prandaj, bukuria manifestohet më së miri atëherë kur njeriu, me të shikuar jetën dhe pamjet e ndryshme të saj, e vendos veten në dritën e rrezeve hyjnore dhe përfiton nga freskia e mëshirës së Zotit dhe kryen adhurimin e Zotit. Imam Hadi alayhi salam ka thënë: "Është i pastër dhe i lartësuar Zoti, i cili nuk është i kufizuar dhe nuk përshkruhet dhe nuk ekziston asgjë që mund t'i ngjajë atij. Ai është dëgjues dhe shikon çdo gjë. Ai krijoi vendin, mirëpo vetë ai nuk ka një vend të caktuar dhe ai është më i lartë se sa të ketë vend dhe mënyrë të ekzistencës. Ai është një dhe i pashoq. Ai është i madhëruar dhe emrat e tij të gjithë janë të shenjtë." Sot është përvjetori i martirizimit të Imam Hadit alayhi salam, nipi të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Imam Hadi është mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e madhëruar dhe me njohshmërinë e tauhidit të Zotit, dhe personaliteti dhe shpirti i tyre nuk është ndotur me plurin e padrejtësisë dhe të metave të mangësive të tjera. Prandaj, përgjegjësia e imamëve hyjnor si argument dhe mëkëmbës të Zotit në tokë nuk përkufizohet vetëm me shpjegimin e çështjeve fetare dhe komentimin e Kuranit të shenjtë për njerëzit, sepse sfera e përgjegjësisë së tyre është botërore dhe për të gjithë njerëzimin. Ata janë si diell, drita e të cilit rrezaton për të gjithë në mënyrë të njëjtë. Ndërkohë, disa me dëshirë ose disa pa dëshirë kanë vendosur pengesë përballë shfrytëzimit të dritës i jetëdhënëse të tyre, prandaj e largojnë veten nga qendra e udhëzimit. Imamët, me udhëzimet e tyre, i japin jetë të re dhe freski pemës së vyshkur të jetës. Imam Ali bin Muhammad alayhi salam, i njohur me epitetin Hadi dhe Naki, është një prej këtyre personaliteteve të mëdha, i cili është martirizuar në datën 3 Rajab ose sipas një transmetimi tjetër në datën 25 Jamadi Akhar në qytetin Samara të Irakut të sotëm. Imam Hadi alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, Imam Muhammad Taki mori përgjegjësinë e imamatit, ndërkohë që ishte vetëm 8 vjeç e 5 muaj. Prandaj Imam Hadi alayhi salam, ashtu si babai i tij në moshën e fëmijërisë, arriti në pozitën e vilajetit dhe për 33 vjet kreu përgjegjësinë e imamatit derisa u martirizua. Imam Hadi alayhi salam gjithashtu është pyetur dhe vlerësuar nga dietarët e mëdhenj, të cilët i parashtruan atij pyetjet më të vështira nga shkenca e fikut, nga çështjet filozofike dhe apologjetike, ndërsa ai të gjitha atyre pyetjeve të paraqitura i është përgjigjur në mënyrë aq të saktë saqë përgjigjet e tij kanë mahnitur të gjithë të pranishmit në kuvende. Në këtë mënyrë, pyetësit kanë pohuar në mënyrë të qartë meritën e tij për përgjegjësinë e imamatit. Periudha e imamatit e Imam Hadit alayhi salam ka përkuar me sundimin e 6 halifëve të dinastisë Abbasite. Sjellja e këtyre halifëve të dinastisë Abbasite me Imam Hadin alayhi salam ishte ndryshme. Disa prej tyre kishin sjellje armiqësore dhe disa të tjerë ishin më moderator dhe më tolerant. Mirë po, të gjithë ata kishin qëndrim të njëjtë për uzurpimin e halifatit dhe shkeljen e të drejtave të imamatit. Në mesin e halifëve të dinastisë Abbasite, halifi Motevakil më shumë se të tjerët kishte armiqësinë ndaj ehlibejtit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe ndaj familjes së imamatit dhe alevive të njohur. Prandaj, ai nëpërmjet çfarëdo lloj mënyre të mundshme synonte të keqtrajtonte ata. a i kishtë armisi dhe urejtit të madhe, edhe ndaj të vdekurve të ehlibejtit alehi selam, dhe në disa raste ka urdhëruar që të shkatëroheshin edhe varret e imamve Masum alehi selam, sidomos të imam Husejnit alehi selam, dhe të shkatëroheshin shtëpitë rreth tyre, dhe tokat e Qerbelas ishë ndrua në toka bujësore. Khalifi Motevakil kishte frik nga qëndrimi Imam Hadit alehi selam në qytetin e Medinës, dhe dilema se Imam Hadi alehi selam mund të zhvillon të aktivitet politik në qytetin e Medinës, kishte prishur të gjithë qetësinë e Khalifit Motevakil. Ai filloi të mendoj se si ta zgjidh këtë problem dhe bëri planin për dëbimin Imam Hadit alehi selam nga qyteti Medinës në qytetin Samara në Irakun e sotëm. Imam Hadi alayhi salam në qytetin Samara të Irakut jetonte në mënyrë të burgosur. Samara në atë kohë ishte një qytet ushtarak ose një bazë ushtarake dhe për disa kohë ka qenë edhe qendra apo kryeqyteti i pushtetit të disa halifëve të dinastisë Abbasite. Dobimi i Imam Hadit alayhi salam nga Medina në qytetin Samara ishte bërë me qëllim që të vëzhgojnë të gjitha lidhjet dhe kontaktet dhe lëvizit e Imam Hadit alayhi salam nga ana e pushtetit Abbasid. Imam Hadi alayhi salam për këtë arsye mori edhe epitetin Askari, sepse ai jetonte i burgosur në bazën ushtarake Samara, ashtu siç do të jetojë më pas edhe i biri i tij, Imam Hasan Askari alayhi salam. Këto rrethana u bën shkak që në shumë burime historike dhe të transmetimit, këta dy imam quhen edhe me emrin Askeriein.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Karakteristikat e një imami masum janë dituria, pastërtia dhe mëkati dhe nga gabimi, ismet, virtytet e larta morale dhe posedimi një forcë arbitrare dhe superiore në krahasim me njerëzit e kohës së tij në të gjitha cilësitë. Të gjitha këto karakteristika ishin mbledhur në qenien dhe personalitetin e Imam Hadit alayhi salam. Nxënja e diturisë dhe urtësisë është metoda më e rëndësishme për të arritur në pozitën më të lartë të përkryerjes. Imam Hadi alayhi salam kishte këtë bindje se për të arritur qëllimet e larta njerëzore, nevojitet që njerëzit të kërkojnë diturinë dhe urtësinë, sepse pa informacion të gjerë, asnjë rrugtar nuk mund të arrijë në destinacionin e caktuar. Ai në një rast ka thënë: "Dietari dhe studenti që të dy janë partner në zhvillim dhe udhëzim." Imam Hadi alayhi salam kishte një përkushtim të veçantë ndaj mendimtarve dhe dietarve dhe i nderonte në mas të madhe ata dhe i konsideronte ata burim të dritës dhe vedisimit të njerëzve. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Zoti i madhëruar, ashtu siç i jep përparësi më të madhe besimtarit ndaj jo besimtarit, i jep një pozitë më të lartë besimtarit të ditur në krahasim me besimtarin e paditur." Në një rast tjetër ai ka thënë: "Zoti i madhëruar besimtarin të ditur i jep pozitë më të lartë." Në vizionin e besimit monoteist e islamit, njeriu në çdo rast dhe në çdo vend është në praninë të Zotit, mirë po Zoti i madhëruar për afrimin më të madh të robërve të tij dhe për qetësinë më të madhe të tyre ka caktuar kohëra dhe vende që kanë karakteristika të veçanta. Imam Hadi alayhi salam, duke vënë në dukje pozitën e shkëlqyeshme të vendeve të shenjta për t'u afruar pranë Zotit, ka thënë: "Zoti i madhëruar ka vende të shenjta në të cilat e dëshiron më së shumti lutjen. Prandaj, çdo kush që në këto vende të shenjta lutet pranë Zotit, ai do t'i përgjigjet lutjes së tij." Dhe vendi ku ndodhet varri Imam Husejnit alayhi salam është një prej atyre vendeve. Në festën e Nevruzit, kur në Iran dhe në disa vende të tjera, njerëzit kryesisht janë në udhëtim, duke shikuar bukuritë pranverore dhe bukuritë e krijimit, kanë rast të mirë për t'i shfrytëzuar këto vende të shenjta për të bërë më shumë lutje pranfronit hyjnor. Në pikpamjen e prizve të mëdhenj fetar, gëzimi dhe lumturia është pjesë e natyrës së njerëzit dhe e drejtë natyrore e tij. Prandaj, krijimi rrethanave të nevojshme për gëzim dhe lumturi në jetën e njeriut është një domosdoshmëri e pamohuar. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gjithmonë ishte i gëzuar dhe i lumturuar dhe vazhdimisht theksonte në këtë çështje. Ehli Beiti alejhi selam gjithashtu ka paraqitur vazhdimisht programe të ndryshme për gëzimin dhe lumturinë e njerëzit gjatë jetës së tij. Këto programe ushtrojnë ndikim të madh mbi zemrën e besimtarit dhe gjallërojnë dashurinë e njerëzit ndaj bukurisë dhe madhërisë së Zotit. Imam Hadi alayhi salam është një prej imamëve masum, i cili kur dëgjonte se një person ka bërë një bamirësi dhe duke dhënë lëmosh, ka gëzuar zemrën e një besimtari ose ka zgjidhur një problem të një vëllai të tij besimtar, gëzohej pa mas dhe lajmëronte ndjekësit e tij për këtë gëzim në mënyrë që edhe njerëzit e tjerë të inkurajohen për të kryer vepra të tilla. Ishaq Xhala transmeton. Në datë 8 Dhilhijhe ishte Bajrami Kurbanit. Unë, për Abul Hasan Hadi alayhi salam, bleva me 10 radele dhe ai të gjitha ato i bëri kurban dhe ndau të gjithë mishin për të afërmit e tij dhe për njerëzit e varfër. Në përgjithësi, çështje si fytyra e hapur dhe buzëqeshur, fjala e vërtet dhe ëmbël, bukuria dhe të qenurit i lezetshëm, përkryerja dhe digniteti ishin faktor të simpatisë dhe dashurisë ndaj imamëve masum alayhi salam, të cilët gjithashtu vendosin madhërinë spirituale të tyre në zemrat e besimtarve musliman dhe shtonin reputacionin shoqëror të tyre. Ibn Sheher Ashub, në lidhje me karakteristikat morale të Imam Hadit alayhi salam, ka thënë: Imam Hadi alayhi salam ishte njeriu më i përkryer nga aspekti i sjelljes ndaj të tjerëve dhe ishte njeriu më i sinqert nga aspekti i fjalëve që fliste dhe njeriu më i lezetshëm nga aspekti i afërsisë dhe njeriu më i përkryer nga larg. Kur ai heshte, madhëria e dinjitetit vendoste hijen e vet mbi të, ndërsa kur fliste, shfaqej madhëria dhe karakteristikat e tij. Në kohën e Imam Hadit alayhi salam, pushteti dinastisë Abasite kishte krijuar një atmosferë shumë mbytyse ose ngulfatëse, duke kufizuar të gjitha aktivitetet politike. Mirë po Imam Hadi alayhi salam, pa humbur asnjë çast, zhvilloi veprimtarinë e vet dhe në këtë fushë. Imam Hadi alayhi salam mendimin dhe të menduarin e konsideronte element që pasqyron dhe zbukuron veprimet dhe programet e njerëzit dhe në këtë drejtim ai ka edukuar personalitete të mëdha, të cilët kanë shënuar emrin e vet në histori. Sheikh Tusi ka numëruar deri në 190 personalitete të shquara që kanë qenë prej nxënësve të Imam Hadit alayhi salam. Më në fund, Khalifi Abbasit Mu'tez nuk mundi të durojë ekzistencën e Imam Hadit alayhi salam dhe duke helmuar e martirizoi atë. Në burimet dhe tekstet fetare, martirizimi konsiderohet mënyra më e mirë e vdekjes. Kjo mënyrë e vdekjes bëhet me vetdije dhe për të zbatuar urdhrat hyjnor. Shumica e prizve hyjnor me këtë krenari kanë shkuar për të takuar Zotin dhe me martirizimin e tyre, trupi i pashpirtit tyre i ka dhënë një jetë të re shoqërisë. Imam Hadi alayhi salam, ashtu si imamët e tjerë masum, arriti në shkallën e lartë të martirizimit. Trupi i Imam Hadit alayhi salam u varrosën në shtëpinë e tij, saktësisht në vendi ku ai kryente adhurimin. Më pas, varri i tij u bë një prej vendeve vizituese për dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam dhe për muslimanët shiit në qytetin Samara të Irakut. Duke kujtuar këtë thënie të bukur të Imam Hadit alayhi salam, e cila thotë: Edukata është mirësia më e bukur. Edhe njëherë, shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Hadit alayhi salam.
Oh madame, oh madame, show come on, madam. Come down on me,
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.